ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
ძალზავულად მიმდინარეობდა მოჭადრაკე ქალთა ეროვნული ჩემპიონატი, რომელიც ხუთშაბათს დიდოსტატ გინო ბაციაშვილის გამარჯვებით დასრულდა. საქართველოს ჭადრაკის ფედერაციის პრეზიდენტმა, საერთაშორისო დიდოსტატმა გია გიორგაძემ ასე შეაფასა უჩვეულო სიტუაციით გამოწვეულ პირობებში გამართული ასპარეზობის შედეგები.
ძალიან დაძაბული იყო ყველა ტურის პარტიები. ფაქტიურად ფოტოფინიშმა გადაწყვიტა თუ ვინ იქნებოდა ჩემპიონი. მე მინდა ვთქვა, რომ პრინციპში მოლოდინი გაამართლეს ფავორიტებმა, საქართველოს ნაკრების წევრებმა, მსოფლიოს და ევროპის ჩემპიონებმა, ოლიმპიურმა ჩემპიონებმა და ფაქტიურად მათი დომინაციით მიმდინარეობდა ჩემპიონატი. ნინო ბაციაშვილზე მინდა ორივე სიტყვა თქვა. ნინო ბაციაშვილი არის საქართველოს ნაკრების ერთ-ერთი ლიდერი, ის არის 2015 წლის მსოფლიოს ჩემპიონი, არის ევროპის ინდივიდუალური ევროპის ვერცხლის მედალის მფლობელი. და სხვადასხვა წელს ონლაინ ევროპის ჩემპიონატზე ქალთაშორის პირველი ადგილი დაიკავა, ასე რომ წელს კარგი წელი აქვს მას. მან დაიწყო არც ისე დამაჯერებლად, პირველ სამპარტიაში ჰქონდა ქულა ნახევარი, მაგრამ შემდეგ მოიკრიბა მთელი ენერგია და ხუთი პარტია მოიგო ზედიზედ, რაც უპრეცედენტო არის ამ დონის ტურნირზე. და ბოლო პარტიაში ფაქტობრივად ყაიმიც ხოფნიდა, რომ ჩემპიონობა გაენაღდებია, მიუხედავად იმისა, რომ მას პრინციპში უპირატესობა ჰქონდა, მაინც არჩია, რომ გაენაღდებია ჩემპიონობა და ბოლო ყაიმით მან პირველი ადგილი დაიკავა. პლუს ხუთი საჭადრაკო ენაზე რო ვთქვა, ცხრა შეადგილობიდან შვიდი ქულა, ეს ძალიან მაღალი მაჩვენებელი არის ასეთი ტონის ტურნირისათვის. თუმცა ძალიან კარგი იყო, რომ დაძაბულობა ბოლო მომენტამდე შენარჩუნდა. მერი არაბიძე, ბელა ხოტენაშვილი, ლელა ჯავახიშვილი იბრძოდნენ როგორც ჩემპიონობისათვის, ასევე საპრიზო ადგილებისათვის და ბოლოს ესეც განაწილდა. ნინო ბაციაშვილი გახდა ჩემპიონი, მერი არაბიძე და ბელა ხოტენაშვილმა გაიყვეს მეორე მესამე ადგილები, თუმცა კოეფიციენტის მიხედვით ვერცხლის მედალი ერგო მერი არაბიძეს და ბრინჯაო ბელა ხოტენაშვილს, მეოთხე იყო ლელა ჯავახიშვილი. ფაქტიურად ეს ოთხეული არის ის საქართველოს ნაკრების პირთვი, რომელმაც დაიკავეს პირველი ოთხი ადგილი. ასე რომ ფიქრობ, რომ ტურნირი შედგა, რაც თავარი არის პანდემიის შემდეგ ეს იყო პირველი ტურნირი, რომელიც ესე დაიწყე და შუდობიანად დავასრულეთ. ძალიან მიხარია, რომ ყველაფერმა შუდობიანად ჩაიარა, რაც ჩვენ გვაძლევს იმის ოპტიმიზმის საშუალებას, რომ უკვე განვაახლოთ ნელ-ნელა ტურნირები. მაგალითად 6 აგვისტოდან იწყება 20 წლამდე საქართველოს ჩემპიონატი, ხოლო სექტემბრის პირველ რიცხვში უკვე გეგმავთ საქართველოს ახალგაზრდული ჩემპიონატის ჩატარება.
საერთაშორისო სტარტებისათვის ემზადებიან ნიჩბოსნებიც. ვერც მინგე ჩაურის წყალსაცავზე და ვერც ფუტში სავარჯიშო ეტაპის ჩატარება გასაგები მიზეზების გამო ვერ მოხერხდა. და ჩვენი ნიჩბოსნები ბაზალეთის ტბაზე დამკვიდრდნენ საწვრთნელ შეკრებაზე, რომლის შესახებ გვიამბობს ევროპის ჩემპიონი და მსოფლიოს ოთხგზის პრიზიორი ზაზა ნადირაძე.
პანდემიის შემდეგ, რა თქმა უნდა, მზადების დასკვნა ძალიან რთული იყო, იმიტომ რომ თითოეული ჩემთანგანი ჩვენი გუნდის წევრები ფორმიდან გამოსული ვიყავით, რა თქმა უნდა, სახლის პირობებში ვარჯიშობდით, მაგრამ ეს არ იყო საკმარისი იმისათვის, რომ როდესაც ჩვენ დავისყეთ შეკრება და უკვე იქ საჭირო იყო ვარჯიშების ჩატარება, რა თქმა უნდა, ამისთვის მზად არ ვიყავით ფიზიკურად, იმიტომ რომ სამი თვე ნიჩაბი აღჭერია ხელში და უცებესე დაწყება, რა თქმა უნდა, რთული იყო, მაგრამ ძალიან სასიხარულო იყო ის, რომ ამდენი ხნიანი პაუზის შემდეგ დავიწყეთ ვარჯიში და უკვე მეორე შეკრება არის ეს და ვფიქრობ, რომ ამ შეკრების დასრულების შემდეგ უკვე რაღაცა ოპტიმალური ფორმა მაინც გვექნება.
ვარ ბაზალეთის ტბაზე ერთ-ერთ სასტუმროში, სადაც ყველაფერი არის როგორც არის რეკომენდირებული, იქ სასტერილიზაციო ხსნარები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვეულებრივი სასტუმროა და იქ ყველა რეგულაციას ვემორჩილები და წყალზე მე როცამე უსმევ და მივდივარ, ეს ჩემი მეგობარი 1-10 მეტრით გვერდზე მიდგას და არანაირი შეხება არ აქვს ერთმანეთთან. სრული შემადგენლობით არ ვარჯიშობს, ერთ-ერთ ჩვენ გუნდეს რაღაც პრობლემა აქვს, ტრავმა ჰქონდა და უკვე ფიქრობთ, რომ შემდეგი შეკრებიდან დაიწყებს ვარჯიშს. დანარჩენი სპორტსმენები ისეა თუ ასე, ყველა სპორტსმენები, ვინც უნდა ყოფილიყო წელს და რა შეჯიბრის უნდა ჩატარდეს და ამ შეჯიბრეზე ვინც უნდა გამოვიდნენ სპორტსმენები, იქ არის 2-18 წლამდე სპორტსმენი და 1-23 წლამდე და 1 მე და ჩვენ ახლა სწორედ ისინი ვარჯიშობთ, რომ დიდი შანსი არის რაღაცა შეჯიბრზე მაინც გამოვა თითოეული ჩვენთანგანი. წელს უკვე დაიგეგმა მსოფლიო თასი, სექტემბრის ბოლოს იქნება და ოქტომბრის შუა რიცხვებში არის ევროპის ჩემპიონატი. მსოფლიო თასი აქამდე ერქვა მსოფლიოს ჩემპიონატი და რამოდენიმე ქვეყანამ უკვე უარი განაცხადა მსოფლიო ჩემპიონატზე. გამოსვლის და საერთოდ მსოფლიო თასზე არ ჩამოვლენ. უბრალოდ ამ მსოფლიო ჩემპიონატს სახელი შეეცვალა და მსოფლიო თასი დაერქვა. ჯერჯერობით სხვა კოლექტივები არ ყოფილან და გამოვას ამ შეჯიბრებებს. წელს თქვენ მიზანი ეს იყო პირველი ოლიმპიადის ლიცენზია, მთელი ენერგიამ და ფსიქოლოგიურ მზადლებამ მქონდა მაგისთვის გადართული და ფორმაში ვიყავი და რაღაცა შემეძლო და ეხლა ესე უცებ რომ გეუნებიან რომ წელს არაფერი არ ტარდება და ოლიმპიადას გადაიდო და ეს სალიცენზიო ტურნირის გადაიდო უკვე გეგმები ჩაგეშალა აგერია ყველაფერი და თავიდან დალაგება რა თქმა უნდა დროს მოითხოვს ფსიქოლოგიურ განწყობას მოითხოვს მე მაინც ვფიქრობ რომ უკეთესობისკენ იქნება თითოეული ჩვენი გუნდელისთვის ნიშნობაზე მაქვს საუბარი რომ მოგვეცა კიდევ დიდი დრო სავარჯიშო და ლიცენზიისთვის მეტი შანსი გვექნება ასაღებად
ეს რაც შეეხებოდა დღევანდელ მოვლენებსა თუ ბოლოდინს. ახლა ესა ჩვენს წინაშე ხოდრებს დაუბრუნდით. სპორტული პრესის საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით ცნობილმა ჟურნალისტმა თენგიზ გაჩეჩილაძემ, რომელიც 30 წელს მეტი გაზეთ ლელოს მთავარი რედაქტორი გახდა, ჩვენ ითხოვნით ქართული სპორტული პრესისა და თავისი გაზეთის ისტორიის არაერთი ეპიზოდი შეახსენა ჩვენ რადიო მსმენელებს. დღეს ჩვენი მესამე შეხვედრაა.
ლელო არის აღიარებული სრულიად დამსახურებულად 20 საუკუნის საუკეთესო სპორტულ გამოცემად და საფეხბურთო თემაზე მომუშავე საუკეთესო სპორტულ ჟურნალისტად აღიარებული იყო ბიჭო კორკია, ჟურნალისტი იგივე როდიონ ბიჭო კორკია, ჩვენი ჟურნალისტი. 2014 წელს საზეიმო აღინიშნა პირველი ქართული სპორტული გაზეთის ლელოს დაარსების 80 წლის საიუბილეო თარიღი. ახლა უკვე ემზადებით 85 წლის საიუბილეო თარიღის აღსანიშნავად. მე მინდა ჩვენს სპორტულ ჟურნალისტებს უსურვო წარმატებები თავიანთ ჰუმანურ საქმიანობაში და მე მას ხაც უშავ ჰუმანური, იმიტომ რომ სპორტული ჟურნალისტიკა არის ისეთი სფერო, სადაც სიძულვილის ენაზე ლაპარაკი წარმოუდგენელია. არა დღეს მედია როგორ არის გაჯერებული ლანძღვით და ასე შემდეგ. და რაც თავარია, სპორტული ჟურნალისტები ემსახურებიან მართალ საქმეს. აქ ვერ დაწერ იმას, რაც არ მომხდარა და რაც არ არის. ეხლა თუ გამოიგონებ რაღაცა, დაწერ ამას ვერავინ ვერ იკადრებს, მაგრამ სპორტი ისეთი თემაა, რომ აქ უნდა მხოლოდ შენი ნიჭით, შენი მიდგომით, შენი პუბლიცისტური აზროვნებით კითხვებს მიაწოდო უფრო გასაგებად და უფრო ღრმად ის, რაც ხდება სპორტში. და ამ მხრივ გაზეთთან ლელო მართლაც რომ შეასრულა ალამდარის როლი ქართულ სპორტულ პრესაში და ეს შეიყვარა ქართველმა ხალხმა. უყვარს დღემდე და ამიტომ არის რომ ამდენი გამოცემების ნიაღვარში ლელო მაინც დღემდე შემორჩა როგორც ხალხის აყვარელი სპორტული გაზეთი და ერთხელ დავამატეთ იმას რომ 1987 წელს მოსკოვიდან მითითება მიღებული მე მივიღე დახურული წერილი საქართველოს კომპარტიის ცენტრალური კომიტეტიდან სადაც ეწერა რომ ახლო მომავალში უნდა დამეწყო გაზეთის რუსულ ენაზე დუბლირებულად გამოცემა მე რა თქმა უნდა დამიბარეს პარტიის ცენტრალურ კომიტეტში მაშინ პროპაგანდის განყოფილების გამგეიყო ბატონი ნუგზად ენდელაძე მე უთხარ ლელო არის ისტორიული სპორტული გაზეთი უყვარს ხალხს სხვადასხვა სახის ადამიანებს ყველას და ამას როგორც კი თარგმნით რუსულად ეხლა თარგმნელი სიტყვებს როგორ შეარჩევს როგორ იქნება როგორ მიაწერს კითხულს ვერა ის რუსი კითხული როგორ გაიგებს ენდელაძე წამოდგა გამიგო მითხრა რომ მართალი ხარო ფაქტია რომ რუსულ ენაზე ლელო არ გამოსულა უამრავი რამ არის მოსაკუნებელი და გასახსენებელი უამრავი რამ არის ჩატკმელი ლელოს დამსახურების შესახებ სპორტულ ჟურნალისტიკაში ქართულ სპორტულ ჟურნალისტიკაში უამრავი რამ არის ჩატკმელი ჩვენი კოლეგების პროფესიულ დონეზე მათ პროფესიონალიზმზე მათ თავდადებაზე მათ სიყვარულზე თავისი პროფესიისადმი ათეული წლები გავიდა და ყველაფერს თავი გავანებოთ 30-31 წელიწადი ხოლო მთავარი რედაქტორი ვიყავი გაზეთის და რა თქმა უნდა სათქმელი და მოსაგონებელი ძალიან ბევრია და ამჟამად ვარ რომ კითხულს მივაწოდო ეს ჩემი მოგონებები თუნდაც თემატურად სხვადასხვა მიმართულებით
თენგიზ გაჩილაძე ამჟამად გაზეთ ლელოს საპატიო რედაქტორია ქართული სპორტული ჟურნალისტიკის ისტორიული ფაქტების მატიანეზე მუშაობს და ემზადება მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე გასამგზავრებლად Полоски традиционалот фербурти да исев арсту шореули царсули. Ромли сахилован царбумат генел Рама Шенгелиастан оријата тертмецлис декембрши чатцерзили интервјус фрагментеби чуен јамастинам дели шахадрабисас мовисминет. Трески им интервјус болоц утепск таосот.
Харнушјават гактебо да Лаксос Ес Георги Асмур Исхо да Рацка Шетева Австријач ми принадит краце тан тамаш мунда да Лодара Мивац Ехими да уре гарда Мешинеон бива ојкон Саксен тану да Палапер вар нерви улов да Аве тих Падуави тамаше дим Кавски там грацеш да Ај се ти ето чуе лиги Авати ко Ари ко Пируели Пируели Ико чуе тис Пермурти Мене е кој јават копова повши соли, да, е се, да, пегмурти чкоуроби.
Кадон то лија, садам са хорима бил.
Ара, ише, ме угале, пегмурте лепс, да то ме угале, ме магата кунти матрова мина утра хвелас. Салија, цнелија, шени ме угле, цасулија, хаершија, ан садра зари, ну, а чеобит библиотик, да. Ավари, ваше смихреде да навлекавдит рогона, разпева, рогона. Та диди мадлоба, ра, ескан, пеутале ми сказлеба, цар тулия да, целия да.
Има то гаузлис?
Има то гаузлис.
Хало доли ема сега дичло?
Не, гамицло, ра, ва, са звемива, бе. Хани кит гавдуребот, каша пари уздавлеем, хашко уколди марцхни. Ве, че ми буне би да раче мезло, максималурат, ме ти араче мезло, леого. Ме бага дознашу и цкрисчу, као пала пенгуна аге були, бада, ми сме леого, си оцеведи уганда ука. Ме ти скакете ба, не, ове араче мезло. Болоши мере хак ахи го хандатро, цкрисчу, ач как ахи ми тка моме хварио, е, не, го буртурак дете, нолноли ко, хак аму ми хандатро, не цкар. Болу атручи, ше вак демди, да, ай, се, ай, 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 Чуели побавали, тауба издеба, одијан, уничели си, ахалгаздоба модистат, мертма крансо, капцхи не бурде, калахе букве, а наши е цовот, че му дато да.
Сорет асет цутепши, тундац мцирехнит, цар сусу врудебит холмеда, есет сакмия. Сакартулс еронули сапекмуто чемпионати ги грдзелдеба чкари темпит. Хвала ори матчи с пирдапири телерепортажија, чуидме цаатца да оздаатцуце савурталу дилас матчи дајцкеба, хвала оздаер цаатце Батуми Динамоса да сам треди и шеходра. Меки телемак уреблепса да радиом сванелев джанртелу вас ги сурет, каргап занде бодет.
Тхуен мусмет, холкуреули спортули програма, ромелец момсада Давид Клибадзем, Лабаракопс радио Тависуплеба. Зелдеба радио თავისუფლების ეთერი, ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც თილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში, მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დღევანდელ გადაცემას ჩვენ დავუთმობთ C ჰეპატიტზე საუბარს. კონკრეტულად C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამაზე საუბარს, რომელიც მიმდინარეობს აგერ უკვე 5 წელია და გარკვეული შედეგები არის, თუმცა საინტერესო არის ის თუ რამდენად რეალისტურად ჩანს საბოლოო მიზანი. მიზანი კი ელიმინაცია გახლავთ სწორედ ის, რომ C ჰეპატიტის ვირუსის გავრცელება მთლად აბსოლუტურ ნოლამდე არა, მაგრამ იყოს აღმოფხრილი და ასევე მნიშვნელოვანია ის თუ რა უშლის ამას ხელს. გარკვეული ბარიერები არის ამ პროცესში და ძირითადად ეს უკავშირდება იმას, რომ საჭიროა ამისათვის მოსახლეობის უდიდეს მანაწილმა, რანაწილმა, თქვათ, ყველა ზრდასრულმა თუ ვინ უნდა გაიაროს სკრინინგი, ტესტირება C ჰეპატიტზე. წლების წინ ბევრი ადამიანისთვის ეს იყო განაჩენი C ჰეპატიტის ვირუსით ინფიცირება. განაჩენი ვინაიდან კურნალობა ამ დაავადების ღირს ძალიან ძვირი და არაერთი ვიცით ალბათ ყველამ, ყველა ჩვენგანმა, მეც და თქვენც ვინც უსმენთ, ანუ ყურებთ ჩვენს გადაცემას. ვინც ემსხვერპლა ამ დაავადებას, რადგან ეს დაავადება მიმდინარეობს მოგეხსენებათ უსიმპტომოდ, ვიდრე უკვე ძალიან რთულ და მძიმე სტადიაში გადადის, რაც არის ღვიძლის ციროზი, და ამის გამოვლენის შემდეგ კი უკვე ძალიან, ასე ვთქვათ, გააჩნია ამ მდგომარეობასაც ბუნებრივია. მოკლედ, არ იყო კარგი ვითარება, დღეს უკეთესია, მაგრამ არ არის ეს ის, რაც არის მიზანი და რისი შესაძლებლობაც არის. მნიშვნელოვანი საკითხია ის, რომ ერთი მხრივ არის მედიკამენტები, რომლის გამოყენებაც შეუძლიათ ადამიანებს, თუ კი ისინი დაადგენენ თავიანთ სტატუსს გულისხმობ C ჰეპატიტის ინფიცირებისა. მე ახლა მივესალმები მაკა გოგიას, ის გახლავთ საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის პროგრამის დირექტორი, ქალბატონო მაკა, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. მე შეიძლება რაღაც შეცდომები დავუშვი ჩემს შესავალ სიტყვაში, არ ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩემი ხედვა რაც არის ამ პრობლემის ასეთია და მინდა რომ დავიწყოთ სწორედ ამით. ერთი არის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ადამიანებს საქართველოში აქვთ მკურნალობის შესაძლებლობა, რაც ბევრისთვის და უმრავლესობისთვის, თუ ლამის თითქმის ყველასთვის არა, იყო წარმოუდგენელი გულისხმობ C ჰეპატიტით ინფიცირებულ ადამიანებს წლების წინ. შემდეგ ეს გახდა შესაძლებელი, ნელ-ნელა რაღაც ნიუანსები იცვლება ამ პროგრამაშიც, რომ უფრო მისაწვდომი გახდეს, მაგრამ ფაქტია, რომ დღემდე გამოწვევად რჩება მოცვა ინფიცირებულების უდიდესი რაოდენობისა. თუ შეიძლება თქვენ რომ აგვიწეროთ ეს დინამიკა მოყოლებული 2015 წლიდან.
საკმაოდ საინტერესო დინამიკა არის. 2020 წლის აპრილში შესრულდა სული 5 წელი, რაც ელიმინაციის პროგრამა დაიწყო საქართველოში. თავდაპირველი სამიზნე ელიმინაციის მისაღწევად იყო 128,000 ადამიანის ჩართვა და განკურნება ამ ინფექციისაგან. თუმცა დღესდღეობით ჩართულია 70,000-ზე ცოტა მეტი პაციენტი. მათი დიდი უმრავლესობა, 98.9 დაახლოებით ასე, განკურნებულია ვირუსის და საკმაოდ კარგი შედეგი აქვს ამ პროგრამას. პრობლემა, რაც გამოვლინდა და რაც წლიდან წლამდე მტკიცდება, ეს არის არცოდნა ამ პროგრამის არსებობის შესახებ. ადამიანები არ იტარებენ ტესტირებას მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთ პოპულაციაში ამ ინფექციის გავრცელება საკმაოდ მაღალია. მათ შორის ის ჩაიტარა ტესტირება. ესეთი არის 1,300,000 ადამიანი, დაახლოებით 300,000 ადამიანი არის არასრულწლოვანი ბავშვი და მოზარდი, და სრული მოსახლეობა არის 2,000,000. ამ 2,000,000-ში 7.8% იყო ინფიცირებული C ჰეპატიტით. საკმაოდ დიდი რიცხვია ისეთი პატარა ქვეყნისთვის, როგორც ჩვენ ვართ, და საკმაოდ მაღალი უნდა ყოფილიყო მოსახლეობის მონდომებაც, რომ ჩართულიყო ასეთ ხელმისაწვდომ პროგრამაში. ბოლო 2 წლის განმავლობაში აბსოლუტურად უფასოა ეს პროგრამა.
თუ შეიძლება დიახ, 7.8%-ის გაზოგადება თუ შეიძლება მთლიან პოპულაციაზე ზრდასრულს გულისხმობ?
დიახ, ეს არის ზოგადი მოსახლეობის 7.8%, რომელიც ავნიშნეს 70,000-ამდე კაცი, რომელიც ჩაერთო მკურნალობაში. ძირითადად არიან ესენი მამაკაცები 40 წლის და ზემოთ, ძირითადად ეს კატეგორია, თუმცა თქმა უნდა არიან ახალგაზრდები, არიან ქალებიც 40 წლის ზემოთ, ქალები, სხვადასხვა ჯგუფი, მაგრამ ძირითადი მიზნობრივი ჯგუფი ეს აღმოჩნდა ამ რეგისტრირებულთა შორის. პროგრამას გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა თავიდან არ ქონდა, იყო ფინანსური ბარიერებიც პირველი 3 წლის განმავლობაში, ანუ თანაგადახდა იყო დიაგნოსტიკის, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები დიდი ხანი ვიბრძოდით, რომ ყველანაირი ბარიერი უნდა მოხსნილიყო და მაქსიმალური ცენტრალიზება უნდა მომხდარიყო პროგრამის, იმიტომ რომ საქართველოს 65 ქალაქში არ იყო ხელმისაწვდომი ეს პროგრამა, არ იყო პირველად ჯანდაცვის ცენტრებში ხელმისაწვდომი. ანუ პროგრამას ახასიათებს ის თავისებურება, რომ ყოველ 28 დღეში ერთხელ პაციენტი უნდა მივიდეს კლინიკაში წამოსვლის წამოსახებად. ანუ ერთდროულად სამთვიანი დოზის დატანება ხელზე არ ხდება მედიკამენტის საკმაოდ ძვირად ღირებულების გამო. და ეს ყველა ისე წარმოადგენდა ხელმისაწვდომობა ბარიერს. დღესდღეობით უკვე დეცენტრალიზებულია იმ დონეზე, რომ 32 ქალაქში არის ხელმისაწვდომი. მეგეობრივი დეკემბრის მონაცემებში შეიძლება უფრო გაზრდილი არის კიდევ ქალაქების რაოდენობა. ეს საკმაოდ დიდი არის მასთან შედარებით, როგორც დაიწყო თბილისში იყო თავიდან პროგრამა, მაგრამ შემდეგ დაემატა ზუგდიდი, ბათუმი, ქუთაისი, მსხვილი ქალაქები, მაგრამ ეხლა უკვე მცირე ქალაქებში არის ხელმისაწვდომი და მთავარი ადამიანმა მოინდომოს, დაინტერესდეს, ჩაიტაროს სკრინინგი ინფექციას და თუ კი საჭირო გახდება, მას ჩართავენ მკურნალობაში და ყველანაირი გვერდითი ეფექტის გარეშე ხდება ადამიანების დამკურნება. სამწუხაროა, რომ არსებობს მითებიც, რომელიც ხელს უშლის ადამიანებს, ვინც იცის, რომ აქვს ჰეპატიტი, მივიდნენ მკურნალობის პროგრამაში.
გამოტანო მაგამ აუცილებლად შევეხებით მითებს, ვიცი რა ზიანი მოაქვს, ამას უბრალოდ მინდა მაყურებლის შეკითხვა დავსვა და შემდეგ გავაგრძელოთ. მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა 2988-327-ზე შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, თუ კი გაქვთ რაიმე შეკითხვა C ჰეპატიტთან დაკავშირებით, C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამასთან დაკავშირებით 2988-327. ჩვენი მაყურებელი ბატონი ლაშაკი გწერს, მე მაქვს B ჰეპატიტი და ამის მკურნალობა უფასო რატომ არ არისო? ისე დღეს ჰეპატიტების
ხო არის? დიახ.
დიდი მადლობა მაყურებელს.
ძალიან კარგი კითხვა არის და ჩვენი ძალიან დიდი ხნის საფიქრალი არის B ჰეპატიტი და ყოველთვის როცა გვაქვს ხოლმე შეხვედრა სამინი ტრასთან და კონტროლის ცენტრთან სხვადასხვა მაღალი რანგის ჩინოსნებთან ვახსენებთ, რომ ჰეპატიტი არანაკლებ პრობლემური და მძიმეულია საქართველოსთვის, რადგანაც მისი გავრცელება შესწავლილია, რომ საკმაოდ მაღალია, თუმცა არ არსებობს არანაირი დამხმარე, არც უფასო დიაგნოსტიკური მეთოდები და არც მკურნალობა. შედარ ჰეპატიტის ინფიცირებულთა შორის ყველას არ ჭირდება მკურნალობა, არის თუ კი ვირუსი არის სუპრესირებულ მდგომარეობაში, ბუნებრივად და ადამიანს არ ჭირდება მკურნალობა, თუმცა თუ კი ადამიანს ვირუსული დატვირთვა იზრდება და ის რამდენიმე მილიონსაც აღწევს ერთგული სისხლში, მას აუცილებლად ჭირდება მხარდაჭერი მკურნალობა, რომელიც აღწევს ვირუსის სიას ფრიან განკურნებას არ ახდენს, ამ მედიკამენტის მიღება მთელი წლის მანძილზე უწევს, თუ კი მას დაიწყებს და არც ისე იაფია, ყოველწურად 150-დან 300 ლარამდე უჭდება ამ ადამიანებს მკურნალობა და ჭირდება სახელმწიფოს მხარდაჭერა, აუცილებლად ჭირდება. ჩვენ ამას ვაჟღერებთ ყოველთვის ამბობ შეხვედრებზე, სხვადასხვა ჩვენი ამერიკელი კოლეგები, ის კოლეგები, რომლებმაც ინიცირება გაუკეთეს ელიმინაციის ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამის დაწყება საქართველოში, მოდებული არიან ჰეპატიტის ელიმინაციაზეც ფიქრონ და ჩატარდეს უცეს მნიშვნელოვანი ესეთი კონფერენცია და იგეგმარი კატეგორიის, მე მგონია რომ კორონამ გარკვეული კორონა ინფექციამ გარკვეული ხელი შემშლელი ფაქტორი წარმოადგინა ამ შემთხვევაში, მაგრამ გვაქვს რომ როცა ეს ყველაფერი დალაგდება და მოიცვის ჩვენი სახელმწიფო ჰეპატიტისთვის ეს პროგრამა აუცილებლად დაიწყო.
დაახლოებით რა დროზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ბევრი ადამიანისთვის, ასე ვთქვათ,
დაზუსტებით ვერ გეტყვით, თუმცა გარკვეული გეგმა შედგენილია და კვლევებით ჩატარებულია და შეფასებულია მოსახლეობის რა პროცენტს აქვს ეს ინფექცია. მოგიხსენებათ, რომ ჰეპატიტზე ადამიანები ცდებიან 2000 წლიდან, ანუ საუბარია იმ პოპულაციაზე, იმ დასრულ მოსახლეობაზე, რომელიც 20 წლის ზემოთ არის. სწორედ მათ მკურნალობაზე არის ახლა საუბარი.
კი ბატონო, B ჰეპატიტზე იცრებიან, საბედნიეროდ უკვე ჩვენი შვილების თაობა ამას მოესწრო და ძალიან მნიშვნელოვანია მართლაც. და მსმენელი გვყავს ახლა უკვე ხაზზე, დილამშვიდობის ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა კალბატონ ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ფესტუმარ კალბატონ მაკა და კალბატონ მაკა. მე შეკითხვა მას კერძო თქვენთან. პირველ რიგში დიდი მადლობა, შეიძლება გამოუცხადოთ და გადაუხადოთ ჩვენს ნატოელ დამხმარე სახელმწიფოს ამერიკას, რომელმაც როგორც ჩვენ ვიცით, ამ პროგრამაში ჩადო 30 მილიონი და შეიძლება კიდე გააგრძელოს. და თავარი რა შეეცით საქმე, რომ ეს 30 მილიონი შეიძლება ჩვენ ჩავთვალოთ ვინმეს მიერ მოპოვებულ თანხად, რამე თუ დღევანდელ დღეს ამას რატომღაც მიაწერენ სერგენკოც, რომ სერგენკო რომ არა, ეს პროგრამა შეიძლება არ განხორციელებულიყო და ვინმეს ჰქონდა სახელმწიფოში იმის თავი ექნებოდა და იმის როგორც ვიტყვიან ჯიგარი, რომ ეს 30 მილიონის ნახევარზე მეტი მოიპარა და სადღაც წაიღო. შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ პროგრამის გამოყენებას უნდა შევუფარდოთ ვინმეს გვარი და თუ რომ
ეს მნიშვნელოვანია, ხა ჩვენ საუბარში, კი ბატონო.
ჯანდაცვის ხო, ეს ჯანდაცვის ის ხო, იმიტომ რომ ჯანდაცვის მინისტრის მთავარი მოვალეობა იყო პირველ კითხვა ეს არის, რომ მას დაერეგულირებინა ფასები წამლებზე, რომლებიც არ გააკეთა და გაიქცა თავის პოსტენში, დღეს ყლეფავენ წავ და მიმართა. და მეორე კითხვა, ლოდემდის შეიძლება გაგრძელდეს ეს პროგრამა ჩვენი ნატოელი ქვეყნის ამერიკის დახმარების მეშვეობით და ამასთან დაკავშირებით რა ხდება ჩვენს ოკუპანტ ქვეყანაში, იმასთან დაკავშირებით იქაც საკმაოდ მოდებულია ცეჰეპატიტი და ეს ცეჰეპატიტის პროგრამა პირდაპირ ინდივიდუალურად ნატოს მოსურნე ქვეყნებისთვის არის თუ საერთო მსოფლიო პროგრამა არსებობს, რომელმაც შეიძლება ასევე ოკუპანტი ქვეყნების ინტერესებით დააკმაყოფილოს. აი ეს არის მეორე კითხვა. დიდი მადლობა, რომ მომისმინეთ.
დიდი მადლობა. 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. გამოტანო მაკა, გისმენთ. მე განგებ კი, ვიცით ეს კონტექსტი, საარჩევნოც, პოლიტიკურიც, არ ვიცი სხვაგვარი კონფლიქტები და პირისპირებები, უბრალოდ არ ვიცი ეს. კი ბატონო, ბრძანეთ უპასუხეთ მსმენელს რა ინფორმაციაც გაქვს.
საკმაოდ მრავლის მომცველი კითხვები იყო.
პირველი იყო თუ არა მნიშვნელოვანი ვინ იქნებოდა მინისტრი და პიროვნული, ასე ვთქვათ, როლი ამა თუ იმ ჩინოვნიკის.
მე ვეთქვი, რომ ასე იყო საქმე და ვერც იმას ვიტყვი, რომ ამერიკის თავობამ აჩუქა ეს თანხა, ამ თანხის ღირებულების მედიკამენტი საქართველოში. ეს იყო კერძო კომპანია გილეადის პროექტი, რომელსაც უნდა დაინახებინა მთელი სოფლიოსთვის, რომ ასეთ პატარა ქვეყანაში, რომელსაც საკმაოდ მაღალი გავრცელება ჰქონდა ცეჰეპატიტის, შეძლებდა ამ პრეპარატის ელიმინაციას. ხსენებათ, რომ 2015 წელი, ეს წელი პერიოდი არის, როცა ამ პრეპარატის აქტიური დანერგვა დაწყებული სოფლიოში და ჯერ კიდევ არ იყო ელიმინაციის პროგრამები დაწყებული ბევრ ქვეყანაში. ფაქტიურად საპილოტე ქვეყანათ იყო აღებული საქართველო და უკვე 2016-ში, 17-ში, 18-ში შემოუერთდნენ სხვა ქვეყნები, მათ შორის ევროპის, ავსტრალიის, ამერიკის შტატების სხვადასხვა პერიოდულად ერთვებოდა ამ პროგრამაში. ანუ რა იყო, აქ იყო წინ კომერციული ინტერესი დადებული ამ გილიადის, რომ დაინახებინა მთელი მსოფლიოსთვის რამდენად შთამბეჭდავი შედეგების მოხდენა შეეძლოთ მათ მედიკამენტს და ეს იყო ინოვაციური მაშინდელი სოფოს ბოვირი, რომელიც 2012 წელს დაპატენტდა როგორც მედიკამენტი და საერთაშორისო კონფერენციებზე, სიმპოზიუმებზე ხდებოდა ამის წარმოდგენა, რომ აი საქართველოში როგორ ეფექტურად დაიწყო, როგორ კარგი არის დამყოლობა, როგორ კარგად მის განკურნების მაჩვენებელი და ეს იყო საილუსტრაციო სხვა ქვეყნებისთვის. ოკუპანტ რუსეთში მართლაც არის საკმაოდ მაღალი გავრცელება ცეჰეპატიტის, უკონტროლო და არის სიტუაცია, არც არის რეგისტრი რამდენი ადამიანია ინფიცირებული, თუმცა ჩვენ იმ საპარტიო ქსელებში, სადაც ჩვენი ორგანიზაცია აქტიური წევრი არის, შეად გვაქვს ხოლმე შეხვედრები, ინფორმაციის გაცვლა. მე პირადად 2 წლის წინ ვიყავი მოსკოვში კონფერენციაზე, გავიტანე შედეგები, რაც საქართველოს ჰქონდა და საკმაოდ გაოცებული იყვნენ მთელი აღმოსავლეთ ევროპა და ცენტრალური აზიის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ, იქ რომ აი საქართველო როგორ მოახერხა, რომ აქვს უფასო და სახელმისაწვდომი ეს პროგრამა და ამდენი ადამიანი როგორც კი გადაწყვიტავს, რომ კუნალ და ჭირდება ჩაერთვება ამ პროგრამაში. ლენის წინა მედიკამენტის ღირებულება იყო $80,000, მერე $50,000, ახლა $25,000 წელს. საკმაოდ ძვირად ხელმისაწვდომი არ არის, ხელმისაწვდომი მედიკამენტი ეს სოფლიოში არც ახლა. და სწორედ ამიტომ არის, რომ გული ხვდება, რომ ადამიანები ნაკლებ ინტერესს გამოხატავენ ამ პროგრამაში დასართავად. კიდე რა კითხვა იყო?
კიდე ვიყო, როდემდე გაგრძელდებაო ეს პროგრამაო?
წესით პროგრამა როცა დაიწერა და შეხვედრა გაფორმდა მხარეებს შორის, ეს იყო საქართველოს მთავრობა, ეს იყო კომპანია გილეადი და მესამე მხრივ ხელსაწერდა ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრი. სამმხრივ მემორანდუმი გაფორმდა, ამ კონტრაქტის საფუძველზე უნდა ყოფილიყო ეს პროგრამა 5 წლის განმავლობაში, 5 წელი უკვე გავიდა. მაგრამ მხარე შეერთებ უკვე 3 წელი კონტრაქტის დადებით და 3 წელში გადახედეს პირობებს და მის გახანძლიერებას დაუჭირეს მხარე კიდევ 5 წელიწადი. თუმცა საბოლოოდ კიდევ 5 წელიწადი გაგრძელდება თუ არა, ჩვენ ეს კონტრაქტი პირადად არ ვინახია, ვიცით ესეთი მოარული ხმები რომ გაგრძელდა, თუმცა მაინც ვეუბნებით ადამიანებს და მიმართავთ რომ ამ არის პროგრამა ხელმისაწვდომი ჩაერთეთ, იმიტომ რომ არ ვიცით რა იქნება.
აი აქ მაქვს მე სვენელმა კიდევ ეკითხა პიროვნულ ფაქტორზე, ჩვენ ვიცით ეს აგერ გუშინდელი მთლად ამბები, არ ვიცი რა დავარქვა ეს პროფესიული დისკუსია და კამათი თუ დაპირისპირება თუ პოლიტიკურიც, მოკლედ უერთმანეთოდ არ არის ფაქტია. მსმენელმა პრაქტიკულად იკითხა რამდენად ჰქონდა მნიშვნელობა იმას თუ ვინ იქნებოდა იმ კონკრეტულ დროს, რა როლი ენიჭებოდა ამ კონტრაქტის მოპოვებაში ჯანდაცვის მაშინდელ მინისტრს, ესე რომ დავსვათ კითხვა. პიროვნულ ფაქტორს.
მე ვიტყოდი რომ ეს პიროვნებას ქონდა გადაწყვეტი მსელობა, ვერ ვიტყოდი, აქ ზოგადად შეფასდა გილიადის მიერ რა გომარიობა, რამდენად შეიძლება ქვეყანას გამკლავებოდა ამ პრობლემას, თუ კი მას უფასო მედიკამენტს მიაწვდიდნენ. აქ შეფასდა ჯანდაცვის სისტემის მსალობა, შეფასდა ინფექციონისტების მსალობა, სამედიცინო ცინო რესურსის საუბარ შეფასდა, მთლიანად იყო მხარდაჭერილი, ანუ პოლიტიკური ნება ესაჭიროებოდა კიდევ გილეაც, რომ დაინახა ერთობა როგორც სამედიცინო წარმომადგენლების, ასევე სამთავრობო სტრუქტურების, იმიტომ რომ ჰეპატიტი როგორც ხედავთ არ იყო მხოლოდ სამედიცინო პრობლემა და ჩართული იყო მასში ძალიან ბევრი სახელმწიფო სტრუქტურა და დღემდე ჩართულია. სწორედ რომ აი ეს ერთობა დაინახეს მათ, ეს თავრობის კეთილი ნება დაინახეს და რა თქმა უნდა მინისტრი ძალიან აქტიური იყო, ვერ ვიტყვი მისაწინააღმდეგოთ ვერაფერს, იგი აქტიური იყო და ერთ-ერთ მის საქმიანობაში მე ვიტყვი რომ ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი იყო ჰეპატიტის პროგრამა თავისი პრობლემატიკიდან გამომდინარე. მე მგონია რომ ყველაფერმა ერთად ითამაშა როლი და არ იყო მხოლოდ ერთი ადამიანის წარმატების ადინდარი.
კიდევ ყავს მსმენელი, დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, დილამ შვიდობის.
გამარჯობა.
აი რაც აუცაი თანხები მიდის საკე ბიუჯეტიდან შეერთებული შტატებში რო არ დაგხმარებოდა ალბათ მოსახლეობის 10-15% დაიღუპებოდა. მეორე მხრივ ხო ყველამ ვიცით რომ ეს ძირითად ჰეპატიტის ძირითადი გამავრცელებლები არის ნევზე დამოკიდებული ნარკომანები. ყველამ ვიცით რომ პირდაპირ ნევს არავინ არ ეტაკება, არც ერთი ახალგაზრდა ამას არ გაკეთებს. ყველაფერი მსუბუქი ნარკოტიკით იწყება, ხო? სწორედ ამ მარიხუანას მომხმარებელი ხდება მე ნევზე დამოკიდებული. ჩვენ რას ვაკეთებთ? მთელი მასმედია მხარს უჭერს და ექსპერტებად იწვევენ ნარკომანიის მხარდამჭერ პოლიტიკურ პარტიას. მე ვეკითხები ამ ლიბერალურ მასმედიას, ჯერ კიდევ ვერ მიხვით რომ ეს ხალხი თქვენ ოჯახებს შემოაღწევენ, ახალგაზრდები საფუჭეთ და მე ხდებიან, ესე იგი თქვენი სიძეები, ძლები, გავაგზელოთ ბრძოლა, კი, ჰეპატიტის წინააღმდეგ, მაგრამ ბრძოლა ვერ იქნება წარმატებული, თუ ნარკომანია არ შეფერხდა.
როგორ უნდა შეფერხდეს თქვენი აზრით?
ბატონო, თქვენი ლიბერალური მედია მხარს უჭერს სუბუქ ნარკოტიკებს.
როგორ უნდა შეფერხდეს თქო, ამას გეკითხებით?
უნდა შეწყდეს ამ ნარკოტიკების მხარდამჭერი პარტიის საერთოდ გამოყვანა და რეკლამირება.
ნუ, ერთ კონკრეტულ პარტიას აბრალებთ ამ უშველებელ პრობლემას.
პარტიასაც და მთელ ამ ხალხსაც ვაბრალებთ, იმიტომ რომ
ამ პარტიის გაჩენამდე საერთოდ საფუძველი სანამ ჩაეყრებოდა ამ პარტიას და მისი ლიდერი საერთოდ სანამ გამოჩნდებოდა ასპარეზზე, სამწუხაროდ ეს პრობლემა ძალიან მასშტაბურია და იზრდება და იზრდება.
ბატონო, მაგრამ ეხლა ხო პირდაპირ რეკლამირება მიდის, რომ მიდის ხალხო, მიდის, ყველგან გაშვებული, აგერ კარგიც დაუშვათ.
მე მგონი ეგრე ადვილი რომ იყოს, ეს პარტია თვითონ გაიუქმებდა თავს, მას ამით რომ წყდებოდა.
სამწუხაროდ გაიუქმებს, თვითონ кайფობს და
კარგი, სხვა რამეზე ვლაპარაკობ დღეს. მადლობა. მადლობა, დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის. 2988 327 ჩვენ ტელეფონზე. აუცილებლად თქვენ უნდა უპასუხოთ.
საინტერესო აქცენტი დასვა მსმენელმა, ის რაც გავრცელებულია და მინდა ვთქვა რომ მითი არის ერთგვარად, რომ ეს არის ნემსთან და ნარკომანიასთან დაკავშირებული ჰეპატიტი, ასე ამის საპირწონე სწორედ ჩატარდა კვლევა და ამ კვლევამ აჩვენა, რომ ნარკომხმარებლების ნარკოული წილი იყო ინფიცირებული, რა თქმა უნდა, მაგრამ იყო სხვა მოსახლეობის ჯგუფიც ინფიცირებული, რომელიც სხვადასხვა გზებით დაავადდნენ, როგორც არის არასტერილური სამედიცინო მანიპულაციები. გახსოვთ ხო 90-იანი წლების შემდეგ როგორი კოლაფსი იყო ჯანდაცვის სისტემის, არ კონტროლდებოდა სამედიცინო სერვისის ხარისხი, არ ხდებოდა სტერილიზაცია,
იყო ბიუროკრატია, ვინც გადარჩა, როგორ გადაურჩა ამას?
ვინც გადარჩა, როგორ? ფაქტიურად იმ წლებში ვისაც სამედიცინო მანიპულაცია ჰქონდა ჩატარებული, ბევრს აღმოაჩნდა ცჰეპატიტი და ასევე ბჰეპატიტი. ელემენტარულად ხშირად შუქიც არ ჰქონდათ საავადმყოფოებს, რომ გაესტერილებინათ ეს გამოყენებული ნივთები. ანუ სწორედ ამან გამოიწვია ინფექციის გენერალიზება მოსახლეობაში და როგორც აღნიშნეთ 8%-ამდე არის ზოგადი მოსახლეობის. არის რეგიონები, მაგალითად სამეგრელო, სადაც 15%-ამდე არის მოსახლეობაში გავრცელება. ასევე იმერეთში ამაყალი, აჭარაში იყო ამაყალი, თბილისშიც იყო 10%.
ხო, მახსოვს ეს სხვაობა და რა იწვევდა ეს, თუ იყო ეს, თუ გამოიკვეთა?
სამედიცინო დაკავშირებით პირდაპირ კავშირში იყო აფხაზეთთან, რადგანაც ნარკოტრანზიტი მართლაც აქტიური იყო ამ პერიოდში აფხაზეთიდან. ასევე იყო ომის შემდგომი პერიოდი, როცა არც მაშინ ხდებოდა სამედიცინო პირობების ხარისხის კონტროლი. სისხლის გადასხმა, რომელიც ხშირად ხდებოდა სოდა ინფიცირებული სისხლით, რაც არ იყო მოქმედებდა მაშინ უსაფრთხო დონაციის პროგრამა. ეხლა ეს ყველაფერი გამართული არის ჯანდაცვის სისტემაში, არ გვაქვს საწუწუნო ამ მხრივ, მაგრამ აი ეს შედეგები, რომ მოსახლეობაში გავრცელდა ეს ინფექცია, მინდა აღნიშნო, რომ არ იყო მხოლოდ ნარკომოხმარებლებთან ასოცირებული. მე პირადად მუშაობ ზიანის შემცირების პროგრამაში, რომელიც გულისხმობს ნარკოტიკების მოხმარებით გამოწვეული ზიანის შემცირებას. და ჩვენი სტრატეგია სწორედ იმაზე ამიყნობილი, რომ ჩვენ ვაღიარებთ და ვუშვებთ მიდგომას, რომ ამ ადამიანებს შეუძლიათ ცხოვრება ნარკოტიკის გარეშე, მათ სჭირდებათ სრული სამკურნალო რეაბილიტაციის დახმარება და მათ სჭირდებათ ზიანის შემცირება. ანუ ყველა ის ზიანი გულისხმება არამარტო ინფექციების გავრცელების პრევენცია, ასევე ამ ინფექციების გამოვლენა, ასევე ნარკოტიკის გამოწვეული ზედოზირების პრევენცია, სწავლება ამ ადამიანების, რა სერვისები არსებობს, შეუძლიათ მიიღონ, და ასევე სტერილური საინექციო აღჭურვილობის მიწოდება. ანუ ყველაფერი ეს კომპლექსური სერვისები ჩვენთან არის, მე გულისხმობ ზიანის შემცირების სერვისებს. თუმცა არ არის ხელმისაწვდომი რეაბილიტაცია, რესოციალიზაცია, მკურნალობა. საკმაოდ ძვირადღირებულია ეს ნარკომოხმარებისთვის, მისი ოჯახისთვის, მისი მეგობრებისთვის, და ეს არის კერტი, რომელიც აწევს ეს ჯანდაცვის სისტემას და რომელიც არ არის მსად ამ გამოწვევას უპასუხოთ. ჩვენს რეგიონში, აღმოსავლეთ ევროპის და ცენტრალური აზიის რეგიონში, რუსეთის შემდეგ ვართ მეორე ადგილზე ნარკოტიკების მოხმარების გავრცელების მხრივ. საკმაოდ მაღალია ეს მაჩვენებელი ჩვენთან, და ამ წლების განმავლობაშია ვიჩქობთ არასამთავრობო სექტორი მთავრობის გამო დაგვანახოს გეგმა, სტრატეგია და აქციოს ეს ქმედებში. სტრატეგიაში კარგად არის გაწერილი, ფულაზე ყველაფერი წერია, თუმცა არ არის ისე აღსრულების გზა. ამდენი წერია, ველოდებით არც რეაბილიტაციო პროგრამა აშენებულა, არც სპეციალური პროგრამები მუშაობს მათი დასაქმებისთვის, მხარდაჭერისთვის. ეს ადამიანები საკმაოდ არიან გარიყული და ასე ვთქვათ მიტოვებულები.
და აი მითების თემას შევუდექით. და მინდა რომ გავაგრძელოთ, სულ რამდენიმე წუთი დაგვრჩა თქვენთან სასაუბროდ და მინდა გამოვიყენოთ იმისთვის, რაც არის დღეს მგონი მთავარი გამოწვევა თვალსაზრისით, გულისხმობ ცჰეპატიტის ელიმინაციის ამოცანას. მთავარი გამოწვევა არის ის, რომ ტესტირება მოსახლეობაში უნდა იყოს უფრო დიდ ნაწილს უნდა მოიცავდეს მოსახლეობის, უფრო მეტი ადამიანი უნდა გამოვლინდეს და დინამიკა როგორი იყო ამისი, ვთქვათ, ალბათ თავდაპირველად მეტი იყო ინტერესი და მეტი ადამიანი, ვთქვათ, უფრო ზრდადი იყო ტესტირების რაოდენობა, ვიდრე დღეს არის.
თავდაპირველად, როდესაც ეს პროგრამა დაიწყო, გახლავთ, ალბათ რუკებიც იყო პროგრამაში და სათავად გამიწველოდებოდნენ მინიმუმ ჩართვას და პირველად კრიტერიუმიც იყო, რომ მხოლოდ უძრის ძიმე დაზიანების მხოლოდ პაციენტებს ჩავდნენ, ხო? ანუ ეს იყო ჰუმანური მიდგომა, რომ მათვისაც კრიტიკულად ჭირდებოდა ჯერ მათ დახმარებოდნენ და შემდეგში F3, ანუ უძრის ნაკლები დაზიანების მქონე პირების ჩართვა მომხდარიყო. ანუ ეხლა რა ხდება, რომ წეში დაახლოებით 1000 ადამიანი მიიღო კორონამდე ცხოვრობდა ამ პროგრამაში, თუმცა მოლოდინი იყო 5000. იმისათვის რომ ელიმინაციისთვის მიგვეღწია 1000 ძალიან ცოტა არის. იმ ფონზე რა ხელშეწყობი ფაქტორებიც არსებობს, რომ ფაქტიურად ყველაფერი უფასოა 20 ადამიანმა მოინდომოს და ჩაერთოს პროგრამაში. ეხლა ერთადერთი მცირე ბარიერი რაც დარჩა, ეს არის რეინფექციის კვლევა, რომელიც არ არის უფასო და ასაღაც ალარი ღირს. საკმაოდ მნიშვნელოვანი თანხა ეს რიგი საქართველოს მოსახლეობისთვის გარკვეული კატეგორია. და ჩვენ ამას ვითხოვთ, რომ ესეც გახდეს უფასო, რადგანაც ცეჰეპატიტის ვირუს ახასიათებს ის თავისებურება, რომ შესაძლებელია მისი თავიდან ინფიცირება მოხდეს. ანუ არსებობს მისი რამდენიმე შტამი, თუ კი ხარ ერთი ვირუსით ინფიცირებული და გაიკურნები, მაინც არსებობს შანსი, რომ დაინფიცირდეს სხვა შტამი და ისევ გახდა ინფიცირებული და ხა მეორე რეინფექცია გარკვეულად საფრთხილოა ორგანიზმის და ღვიძლისთვის, რამდენადაც ის უკვე წარმოადგენს ერთ-ერთ წინაპირობას ციროზის განვითარებისთვის. ამიტომ ჩვენი ორგანიზაცია, ჩვენი სერვის ცენტრები მუშაობთ აქტიურად იმისთვის, რომ ადამიანებს მივაწოდოთ მიზანმიმართული ინფორმაცია, რომ ცეჰეპატიტის რისკი არ მცირდება, ინფიცირების რისკი არ მცირდება კონკრეტულ შემთხვევაში და საჭიროა კონტროლით უკვე ადამიანს ერთხელ მაინც ქონდა სარისკო ქცევა, თქვა მოიხმარა ნარკოტიკი საზიარო ჭოჭლით და გამძროს განკურნებულია ეს ადამიანი ცეჰეპატიტის, მაგრამ მაინც უნდა ჩაიტაროს ოღონდ ამ შემთხვევაში არა სწრაფი ტესტი, არამედ კონფირმაციული კვლევები.
და როდის და რა ვითარებაში, რა მაჩვენებლების შემთხვევაში ჩაითვლება, რომ ელიმინაციის პროგრამა შესრულებულია? რა სტატისტიკას უნდა მივახციოთ?
როგორც აღვნიშნე, ასოზარ დასახული მიზანი, ანუ კვლევების საფუძველზე გამოდოთ 128000 ადამიანი საქართველოს მასშტაბით, რომელსაც საჭიროებოდა მკურნალობა, ჯერ 70000-ზე ცოტა მეტს აქვს ჩატარებული მკურნალობა, ანუ კიდევ საჭიროება დაახლოებით 55000 ადამიანის მოძიება და ჩართვა მკურნალობაში. დღეს ჰეპატიტის დღე არის და ჩვენი ორგანიზაცია აწყობს კვირეულს, უფასო ტესტირების კვირეულს. თუ კი შეგზადებით ჩვენს ვებგვერდზე, ეს არის Facebook გვერდზე ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელი, ჩამოთვლილი არის მისამართები საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, სად შეიძლება ტესტირების მიღება. მაგალითად დღეს 2:00-ზე რუსთაველის მეტროსთან იქნება ჩვენი მობილური ამბულატორია და აქვს ლოგო ზიანის შემცირების ქსელის და ავტოკონტროლის ცენტრის ლოგო და შეუძლებს ნებისმიერ სურვილს მივიდეს და უფასო ჩაიტაროს ტესტირება როგორც ჰეპატიტზე, ასევე HIV ინფექციაშიც. გარდა ამისა, ეს ლოკაციები ძალიან დიდია, ჩამოთვალი და ახალ დროს წაიღებს, უბრალოდ აღნიშნავ, რომ ჩვენს ვებგვერდზე შეგიძლიათ ეს დაწერილობითი ინფორმაცია მიიღოთ. ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ ვებგვერდზე დამატებითი კითხვები ჰეპატიტთან დაკავშირებით.
ხო, ეს გაინტერესებს. კი, მაყურებელმა მოიწერა ისე ჰეპატიტი საიდან ჩნდება, არც ნარკოტიკს მოвихმარ და არც სვამო და იქნება აი გამოიყენოთ ეს ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის გვერდი, სწორედ ამისთვის არის. ხო, ბრძანეთ.
ბრძანეთ. ჰეპატიტი ეს არის სისხლის გზით და სქესობრივი გზით გადამდები დაავადება. თუ კი ადამიანს არ ქონდა არანაირი სარისკო ქცევა და არ ქონდა კონტაქტი, რისკი არ ქონდა იმისი, რომ გამოეყენებინა არასტერილური საინექციო აღჭურვილობა, თუნდაც სამედიცინო მანიპულაცია სტომატოლოგთან არ ყოფილა, სადაც არ იყო დარწმუნებული, რომ ეს იარაღები იყო გასტერილებული და თქვათ იმ
სასტერილიზაციო. დარწმუნებული სულ იყო, მაინც ჯობია თუ კი რაღაც თქვათ ესეთ
შეხება
იყო. კი ბატონო.
აუცილებლად და მეორე ვარიანტია დაუცველის სქესობრივი კავშირი. საკმაოდ მაღალი არის გავრცელება ჰეპატიტის, ცეჰეპატიტისგან განსხვავებით სქესობრივი კავშირით. და მე მაყურებელს ურჩევ, რომ თუ კი აქვთ შიში ამ ინფექციით, ამ ჰეპატიტით დაინფიცირების, არსებობს ძალიან კარგი ვაქცინა პრევენციის მიზნით. სამჯერადი არის ვაქცინა, ნებისმიერ სამედიცინო დაწესებულებში განსაკუთრებით ინფექციური პროფილის დაწესებულებში შეუძლიათ მათ მიმართონ. ვაქცინა ფასიანია, დაახლოებით ჩდება 100-დან 150 ლარამდე და სამ თვის განმავლობაში ვერ შეიძლება უტარებენ ამ ვაქცინას და ამ ვაქცინის შემდეგ თავის გარდაცვალი იქნება, ან ისინი ამ რისკისგან და
კი ბატონო. ბავშვების შემთხვევაში თუ არ ვწდები ერთ-ერთი პირველი ვაქცინა, ხო? და მგონი დაბადებისთანავე
იწყება. კი, ბავშვების შემთხვევაში 2000 წელს დაიწყო ეს ვაქცინაცია. და გარკვეულად ეს თაობა დაცულია ვირუსისგან, თუმცა ჩვენ თაობა ლაინ საჭიროებს
კურატორის
გამახვილებას და ვაქცინაცია, როცა ეს ხელმისაწვდომად არის ფუფუნება.
კი ბატონო, გეთანხმებით. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ და ერთი მინა დააზუსტოთ, ვიდრე დაგვემშვიდობები თქვენ ბრძანეთ, რომ უფასო ტესტირების კვირეულიო, თუმცა ტესტირება, აი ამ კვირეულის მიღმა ეს რაც შეხებოდა თქვენს ქსელს, მაგრამ ტესტირება ზოგადადაც არის უფასო. ვის და სად უნდა მიმართოს ადამიანმა, თუ კი მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც პრინციპში მაინც უჭირს მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს ამ გადაწყვეტილების მიღება და ტესტის გაკეთება?
იმ შემთხვევაში თუ ისინი არ მიმართავენ ზიანი შემცირების ცენტრს და ჩვენ მობილურ ამბულატორიას, რომლებიც ქალაქ და სოფელ დადიან, არსებობს სხვა პროგრამებიც. ნებისმიერ იუსტიციის სახლში არის ხელმისაწვდომი ტესტირება სკრინინგი და ჰეპატიტზე, ასევე ხელმისაწვდომი არის პირველ ჯანდაცვის ცენტრებში, აქ არის ინტეგრირებული. ყველგან არის ხელმისაწვდომი უფასოდ ამ ტესტირების ჩატარება. ანუ მთავარი ადამიანმა გამოხატოს სურვილი და მოინდომოს ტესტირება და მას შედეგი ხესდა იქნება 15 წუთში, პასუხი იქნება 15 წუთში, ანუ დროის მხრივაც არის ისეთ.
დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მაკა გოგია, საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის პროგრამის დირექტორი იყო ჩვენი სტუმარი. დიდი მადლობა ჩვენს მაყურებლებსა და მსმენელებს. ნინო გელაშვილი ვუძღვებოდი გადაცემას. ეწვიეთ რადიო თავისუფლების გვერდებს სხვადასხვა პლატფორმაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით თავაზობ ნიკო ნერგაძის საავტორო პროგრამას, ნიკოს პოდკასტს.
ნიკოს პოდკასტი მოგესალმებათ, უბრალოდ პოდკასტი არ მოგესალმებათ, ნიკო ნერგაძე მოგესალმებათ, რომელიც არის წამყვანი გადაცემისა, რომელსაც ქვია ასე თავმდაბლად ნიკოს პოდკასტი. პირველ რიგში დავიწყოთ მადლობით, ვინც გვამხნევებთ ხოლმე და გვეუბნებით, რომ რაღაცა პოდკასტს უსმენთ, გამოუშვი ხოლმე ახლები. მადლობა მაგისთვის და იცით ვინც ახართ, სიყვარული ჩემი მხრიდან და ასევე ფიონა ეპლზეც ვილაპარაკებთ რამდროს, ალბათ უფრო წლის ბოლოს, როცა წლის საუკეთესო ალბომები იქნება, იმიტომ რომ მაგერ თავს დავდებთ, რომ წლის საუკეთესო ალბომების არაერთ სიაში მოექცევა სათავეში ქალბატონი ფიონა. მაგრამ არა, დღეს ცოტა ყვითელი გადაცემა მაქვს, იმ ხრივ რომ ურთიერთობებზე ვიჭორავებ, არა ვიღაც ნაცნობის, მაგრამ ნუ ნაცნობი ხალხის მაინც ორ წყვილზე ვიჭორავებ, ერთი ცოლქმარნი იყვნენ და მეორე მეგობრები და მაგათ ამბებს მოუყვები, ნახოთ რა გამოვა. იმედია საინტერესო იქნება, თუ არა და ფულს უკან დაგიბრუნებთ მერე. პირველი რის ამბავსაც მოუყვები არის საიმონის და გარფანკელის მეგობრობის და მტრობის ისტორია, რომელიც აგერ უკვე 60 წელს ითვლის. საიმონი და გარფანკელი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ცნობილი დუეტი, ვისაც ოდესმე უარსებია 60-იან წლების კონტრკულტურის და ერთ-ერთი ყველაზე უფრო თვალსაჩინო წარმომადგენლები და ნუ ყოველთვის არის ხოლმე ხუმრობა იმასთან დაკავშირებით, რომელი არის ამორში ნიჭერი, უბრალოდ ხუმრობა იმასთან დაკავშირებით, რომ საიმონი არის ძირითადად წამყვანი ძალა იყო ამ დუეტის და გარფანკელი ნუ ლამაზი თმა ქონდა და ლამაზი ხმა ქონდა, მაგრამ მეტიც მაინდამაინც არაფერი. და სწორედ აი ამ ხმებმა ამ რაღაცა მანამდე დაიწყო, მაგრამ აი ამ სტერეოტიპსაც, რომელიც სტერეოტიპს არ არის ხა ეგრე იყო რეალურად, მაგრამ ძალიან დიდი კონფლიქტი შემოქონდა ხოლმე ამ ჯგუფში და მე ჩვენ არა საინტერესო არის, უფრო საინტერესო ის კი არა რაღაც თვითონ ისტორია, როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ პოლ საიმონს და არტ გარფანკელს, არამედ ის რომ უბრალოდ მაგებს რომ კითხულობდი და ეხლა რომ მოგიყვებით, უცებ რო წარმოიდგინე რომ რასაც არ უნდა მიაღწიო ცხოვრებაში, რაც არ უნდა ბევრი ფული გქონდეს, დიდი წარმატება გქონდეს, შენ საქმეში იყო ერთ-ერთი უფრო პირველი მსოფლიოში, მაინც შენ თავს ვერ გაექცევი და შენი კომპლექსები და რაღაცები უკან მოგდევს და საიმონზე მაგ ხაზი ერთად ლაპარაკი, მაგრამ გარფანკელსაც და ეხა გეტყვით რას გულისხმობ და სულ თავიდან მოყვები. ეხა თუ ვისაც პოლ საიმონის და არტ გარფანკელის სიმღერა არ გაქვთ მოსმენილი, საღოლ ანუ არ ამგონია რომ რომელიმე ხართ ეგრე, მისის რობინსონი გეკნებათ მაინც მოსმენილი, მაგრამ ნუ Sound of Silence-ი ბევრი სახში ეხა მაგაზე გავიზარდე Greatest Hits of Simon & Garfunkel ქონდა და ჩემი მეგობრებიც სულ უსმენდნენ და ეხაც უსმენენ და არა მარტო Simon & Garfunkel-ს, არამედ ნუ ბევრი მეგობარი მყავს Paul Simon-ის შემოქმედების დიდი თაყვანისმცემელი, ცალკე ალბომები რო აქვს, მარტო Graceland-ი კი არა, ნუ Graceland-ი თქვა რომ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ეს არის Seminal ქვია ხოლმე ინგლისურად, ანუ ბევრი რაღაცა რო შეცვალა. მანდიდან არ დაუწყია Paul Simon-ს ეგრეთ წოდებული მსოფლიო მუსიკასთან, აფრიკულ რიტმებთან, თუ სამხრეთ ამერიკულ მელოდიებთან და რიტმებთან ჩაძმაკაცება, მაგრამ ნუ ერთ-ერთი უფრო ესეთი ალბომია, როგორც ასახელები, რომ აი ბევრი რაღაცა შეცვალა და შემოიტანა ამერიკაში სხვადასხვა უცხო ჟღერადობები. ერთი Simon-ი იყო, ვინც მაგას აკეთებდა თავის დროზე, Talking Heads Brian Eno აკეთებდა, Brian Eno-ს ჯერებს მე მეგიყვებით სხვა დროს. Brian Eno-ს კი არა, David Byrne-ი გულის ბრაინოც მაგათი ახლობელი იყო, ბაზარი არ არის, მაგრამ ნუ ბარანს გულისხმობდი. გარფანკელსაც ჰქონდა პრეტენზია, რომ რაღაცები დაეწერას. იცოდა, რომ საიმონივით ვერ დაწერდა, მაგრამ ნუ ხან ახლა რაღაც საიმონებს რომ ჰარმონიას მოიტანდაო, რაღაც ას ჩავსვათ სიმღერაშიო და მეუბნობდი, რომ არ უხდებაო, ეს ამბობდა, რომ აუ არაო, ეგ არისო ჩვენი ჰარმონიაო და ეს ამბობდა, რომ არ არისო ჩემი სიმღერაო და არ უხდება მაგასო გააჯვიო. არტო, ესე და ამ დროს უკვე კაიხანე 13 წელი ერთად არიან და რაღაცა იმ უსიყვარულო, მაგრამ თათ უსიყვარულოც არისო. აი ნახე, გარფანკელი რო წავიდა იმ ფილმის გადასაღებად, პირველი ეგ რევე კი არისო რომ დაიგრუზა საიმონი. სიმღერაც კი დაუწერა, იროს სანამ წასული იქნები რომ რაღაცა ისაო, რომელიც შეიძლება მოსმენილი ქონდეთ, თუ საიმონი და გარფანკელი გაქვთ მოსმენილი, The Only Living Boy in New York, რომელიც რამდენადაც ვიცი, ახ წაკითხული მაქვს გარფანკელს ეძღვნება თავის ამბავში, რომელიც წასულია და რაღაცა. მოდი პატარას გაუშვებ, რომ როგორი საყვარლები არიან, მე მოუბრუნდები ისე ერთმანეთის ბშუნას და ლეწვას. I need on the way to report. Oh, I can gather all the news I need on the way to report. Hey, I've got nothing to do today but smile. ჩემ ყურსაც ამებს ჭირს რამე, ალბათ სავარაუდო თუ ცუდად ისმის, თუ ცუდად ისმის, ესე იგი გიწევთ უფრო თხელი ხმის მოსმენა ვიდრე მიჩვეულები ხართ და ბოდიშს გიხდით ამის გამო, მაგრამ რა გავაკეთო, მე მგონი მაინც ყურსაც ამებს ბრალი ახლა უყურებ, როგორი წერება თითქოს ნორმალური არის. ესე იგი სად ვიყავით? საბოლოოდ ეძაბებათ Simon's და Garfunkel's ურთიერთობა, უნდა საბოლოოდ დაძაბავთ ეს სიმღერა აქვთ რომ რაღაც მოდი მაინც გვიყვარს ერთმანეთი, იმიტომ რომ როცა აი მაგათი კიშპობის ამბავს კითხულობ, სულ არის ხოლმე ხაზგასმული, თან აი 5 წელიწადში ერთხელ სერიოზული დიდი ფშნა და ლეწვა და ჩხუბი და ერთმანეთის ვერატარა, მაგრამ შუაში ხო ერთად არიან და რაღაც მომენტებში არ არიან ხოლმე ცუდად რა, ერთი მეორე სიმღერას უწერს, მაგრამ პარალელურად სიმღერას რო უწერს გარფანკელი ხო იგრუზება საიმონზე, იმიტომ რომ საიმონი სიმღერებს წერს და ეს პროსტა ხმისთვის არის და მეტი არაფრისთვის, და საიმონი იგრუზება გარფანკელზე, იმიტომ რომ ის უფრო ყურადღებას იქცევს, ანუ სცენაზე ის უფრო ლამაზია თვითონ, როგორც ხედავს ამას, იმისი ხმა უკეთესია და ბერს გონია რომ გარფანკელის სიმღერებია, რასაც ბღერის იქ და თვითონ საიმონიც უკან არის და ეგარი მაგისტვის მიუღებელი, იმიტომ რომ ჩემი სიმღერებია პოლ საიმონის, გარფანკელი იქ ფყავს რომ იმღეროს რაღაცეები და მოკლედ აი ფილმის ამბების მერე ჩაწერეს ერთად ბოლო ალბომი Bridge Over Troubled Water, ასევე სრულიად კლასიკური Like a Bridge Over Troubled Water. ეხა გადავიდეთ გაცილებით უფრო ნაკლებ მნიშვნელოვან ურთიერთობაზე, რომელიც არის სასიყვარულო ურთიერთობა და ცოლქმრობა გვენ სტეფანის და მისი მეუღლესი გევინ როსდეილის. და პირველ რიგში ვიცი რასაც ფიქრობთ, რომ გვენ სტეფანი ალბათ ყველა ამიცით ვინ არის და ვინც გვენ სტეფანის ფანები ხართ, გევინ როსდეილის გაცოდინებად. და დანარჩენები განსაკუთრებით ვინც უმცროსები ხართ, ფიქრობთ, რომ ვინ შემფეხებია გევინ როსდეილი. და საქმე იმაშია, რომ გევინ როსდეილი იყო ფრანტმენი ჯგუფისა ბუშ, რომელიც დღეს კაცშულს აღარ ახსოვს. მე მახსოვს ძალიან კარგად, მე მახსოვს კი არა, სხვებსაც ახსოვთ ახლა ესე ამბობ, მაგრამ თუ ახლა 90-იან წლებში გრანჯს არ უსმენდი, 95 წელს რაღაცა, არ გემახსოვრება, მაგრამ ვიღაც Stone Temple Pilots-ი შეიძლება უფრო მოსმენილი ქონდეს და ბუში იყო ძალიან რაღაცნაირად ცოტა Nirvana-ს კლონი, მაგრამ იყო უკიდურესად პოპულარული ჯგუფი. ან ორი კასეტა მქონდა მაგათი, პირველი ჰიტებით იყო სავსე და მეორე რო გამოვიდა, მეორე დღეს ვიყიდემეთ კიდე. დრასამო ბუშის ახალი ალბომია გამოსული და მევასებოდა. არა და არა მარტო მე მევასებოდა, ანუ მაშინდელი ბალანსი ესეთი ქონდათ. მე მგონი ეს გადაცემა გვაქვს აი ძალთა ბალანსზე. ეხა ხვდები. იმიტომ რომ როცა გევინ როსდეილი და გვენ სტეფანი შეხვდნენ, ერთმანეთს გვენ სტეფანი იყო მაშინ No Doubt-ში, ჯერ ცალკე არისო და არც არავინ არ იცოდა რომ ცალკე იქნებოდა და ეს No Doubt-ი იყო რასნაირი პანკ სკა ბენდი, ცოტა უფრო პოპისკენ წასული, რომელსაც ჰქონდა ჰიტები, მაგრამ ერთმანეთი რო გაიცნეს, No Doubt-ი იყო ბუშის გამხსნელი, ანუ ბუში და გუგუდოლზი იყვნენ ჰედლაინერები და მაგაც წინ გამოდიოდა No Doubt. თუ არა გაქვთ ბუში მოსმენელი, მოდი ახლა სიმღერა მაგ ჩამოწერილი და თან ერთ წამს ამოვისუნთ თქავ, ეს იყო ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი სიმღერა და მათი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დიდი ჰიტი. პირველ ალბომში ეს ნუ 16 Stoner ქვა ალბომს, რომელიც იყო მე მგონი წლის ყველაზე უფრო გაყიდვადი ალბომი იყო და რამდენიმე ჰიტი იყო, ერთი რაც Machine Head, Glycerin რაღაცა და ეს არის Everything Zen, რომელიც თუ სწორად მახსოვს, ყველაზე უფრო კარგად მომწონდა, ყველაზე უფრო მომწონდა. მან შეიძლება არც კი. თან გზადაგზა შევამოწმოთ, რომ ყურსასამებში მესმის, თუ რა თუ თქვენ სურდათ გესმის და მე მე მოგვარ. Maybe find another lover. Should I fly to Los Angeles? Find my asshole brother. Make him out the throat of a cow. Days on sale again. Kiss in the rear view. I'm so bored, you're to blame. Trust you once my wife. Everything's in, I don't think so. Everything's in, everything's in, I don't think so. თქვენ მოსმენთ ნიკო ნერგაძის საავტორო გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Life's you and I, a lot.